Du lytter til P1.
Godt, er du klar?
Jeg er fuldstændig klar.
Så går jeg sådan her. Tag dine høretelefoner på, så kan du ikke høre det. Swing through summer with Danish bacon. Start the day with Danish bacon. Swing through summer with Danish bacon. Tender roast gammon with Cross and Blackwell baked beans. Start your summer, eller slip into the summer with Danish bacon. Hvad siger du så, Sune?
Jamen, jeg synes, du, det er en fin stemningssætter for vores udsendelse, som jo ellers har et trist udgangspunkt i og med, at det handler om lukningen af Danish Crown slagteriet i Ringsted. Men jeg vil godt lige dvæle lidt ved det her med Danish bacon.
Ja, kom med det. Kom med
det her meget, meget stærke brand, og har rødder langt tilbage i tid. Og noget af det, som jeg har læst mig til, som jeg ikke vidste, det var, at man har jo den her danske svinerace.
Mm-hmm. Jeg er meget spændt nu.
Der hedder Dansk Landrace, som er sådan en meget, meget kendt ting i dansk svineproduktion. Og for 100 år siden eller lidt mere, så avlede man meget systematisk for at gøre Dansk Landrace bedre til baconproduktion. Og de her dygtige landmænd i Danmark for 100 år siden eller mere, de lykkedes at forædle Dansk Landrace, sådan så den fik nogle ekstra ribben.
Åh, okay.
Og det giver selvfølgelig mere bacon. Så Dansk Landrace fik simpelthen ekstra ribben på. Det avlede man systematisk efter en periode, og det var en af forklaringerne på, at man kunne have så effektiv baconproduktion.
Så simpelthen hver gris har hjemmelavet mere bacon end nabolandene?
Præcis, fordi man havde forædlet den til at have nogle ekstra ribben.
Godt, det her det er Sorte Tal, DR's business podcast, som dækker de største og vigtigste virksomheder herhjemme. Sune, vi har jo et spændende program foran os. Vi skal tale Danish Crown, som har annonceret, at de nedlægger deres slagteri i Ringsted, og dermed 1200 medarbejdere, der må se deres arbejdsplads lukke. Men det er jo også historien om en dansk fødevaregigant, som står over for store udfordringer.
Ja, det vi ser lige nu, helt aktuelt i Ringsted og den alvorlige situation der, det er jo manifestationen af et sådan strukturelt pres, som Danish Crown står lige midt i, og som vi skal prøve at gøre folk klogere på i dag.
Så skal vi tale om biotech-firmaet Genmab, som har haft en stor pengepung fremme og smidt et stort milliardbeløb efter en amerikansk virksomhed. Og det er jo historien om, at i medicinalbranchen, der skal man have tålmodighed, og man skal have de store penge med. Den sidste historie, vi skal forbi, det er Carlsberg, som investerer massivt i en hvad kan vi kalde det, urolig verden eller utilregnelig verden. De har lige annonceret, at de vil investere yderligere i Ukraine, som er stadig et krig. Og det til trods for, at de altså nærmest lige har fået taget alle deres fabrikker i Rusland og måtte nedskrive deres værdi væsentligt.
Ja, jeg tror, det virker paradoksalt på alle os almindelige mennesker, han har sagt, fordi vi jo er vant til at høre historier om krig i Ukraine, at danske virksomheder for eksempel øger deres aktiviteter, men sagen er jo, at livet går videre, og det hele den her pointe med, at ukrainerne har jobs og stå op til og kan gå på arbejde og tjene penge, og der eksisterer en eller anden form for normalitet, og Carlsbergs rolle i det er enormt interessant.
Det er det, vi har på programmet i dag. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og jeg er igen her bag mikrofonen. Over for mig sidder min makker og faste gæst her på programmet, Sune Aagaard. Du ser godt ud. Du er blevet nyklippet. Har du lavet noget sjovt siden sidst?
Ja, det synes jeg. Jeg har forberedt mig på at lave DR's business podcast, Sorte Tal. Det er altid sjovt.
Ja, det har jeg også. Jeg har virkelig været mange, mange timer på DR i den her uge, og når jeg kørte til og fra har jeg jo ikke kunne undgå at se det, som alle andre i hele landet har set. Børsen inde i København, der brændte ned, og spiret, der væltede, og simpelthen historien, der man så brænde ud for øjnene af sig. Og det var jo stedet, hvor at der blev lavet handel og handelscentrum for Danmark for mange hundrede år siden. Men på nuværende tidspunkt jo bare ikke bare, men lokaler for dansk erhverv. Har vi mistet noget betydningsfuldt her?
Jamen, altså noget af det, vi har talt om, det er jo det her med, at det her er noget, der har betydning for dansk erhverv, skulle vi den forstand, og det er ikke tilfældet i sådan helt sådan, hvad skal man sige, klinisk betragtet i forhold til kroner og øre, eller i forhold til de store virksomheder. Det er meget mere historisk og kulturelt end en væsentlig og voldsom begivenhed.
Ja, fordi at, nu ser du historisk, der var jo også de her, kan jeg godt til mig at sige, ikoniske billeder af dansk erhvervsdirektør Brian Mikkelsen, som næsten med sveden pandehår kommer løbende ud med malerier fra en brændende bygning. Og et af de billeder, det var Krøyers billede, der hedder På Børsen, og vi talte lidt om, det er måske meget fint et billede på, hvad der er sket med dansk erhvervsliv, fordi det her, det er et billede, hvor der cirka er 50 mænd, som alle sammen har høj hat, sort jakkesæt, og er ligesom datidens store erhvervsledere. Og historien med det her billede, det er faktisk, at man har betalt sig for at komme med på det.
Er det rigtigt?
Ja, det er, jo, det er. Ej, det er sjovt. Det var fordi, at da Krøyer i sin tid skulle... Han var ret eftertragtet maler, og folk ville godt have et portræt. Og der var en, der fik en idé om at simpelthen lave et billede af de store erhvervsledere på Børsen, hvor man så kunne betale sig for at komme med på. Så hvis man står, står langt fremme på billedet, så koster det 500 kroner i datidens penge. Hvis man står i mellemgrunden, så koster det 300, og hvis du står bag os, så koster det 100.
Men det er jo mærkeligt, fordi man, er det så penge, som Krøyer fik for at påtage sig opgaven, eller hvad man skal sige?
Og den, der faktisk har betalt mest, det er C.F. Tietgen. Han står sådan lidt forrest, og han er den eneste. Han står lidt forrest, og han er den eneste, der kigger i... Hvad, nu skulle jeg til at sige kameraet, men det har det jo ikke været. Og så står han...
I går over på Krøyer.
Han står i det gyldne snit, som dem, der kender til billedkomposition, er ligesom der, hvor øjet drages hen.
Ja, og så, Krøyer vidste godt, hvem der betalte regningen, så tit man kunne stå og have øjenkontakt med Krøyer, mens han malede.
Præcis.
Ej, hvor er det morsomt. Det er jo meget sjovt, fordi det her billede er sådan, du ved, når man i vore dage taler om erhvervslivet som en lukket klub, eller sådan Old Boys Network, eller et eller andet. Det der er jo den helt konkrete manifestation. Når man kigger på det billede, så tænker man, okay, det har været svært at få foden indenfor, hvis man havde et andet køn, eller på en eller anden måde var anderledes end dem, der er på billedet.
Ja, fordi hvem vil stå forrest i dag? Det vil være nogen, der ikke havde høj hat på. Det kan jeg godt garantere.
De ville se anderledes ud, men det er også mere helt den der pointe med, at de store virksomheder i dag jo er enormt optaget af at være åbne og imødekommende og transparente og dele ting med verden, og toplederne bliver nærmest undervist i det her med at vise sårbarhed og dele ud af sig selv. Nogle af dem gør det mere end andre, men der får man virkelig sådan det der billede af, hvordan det var, og hvor lukket og hvor cigarrygende og hvor eksklusivt på den måde det var, ikke?
Jo, cigarrygende, det er godt, du siger det. Jeg kan næsten lugte cigarrøgen bare for det der billede. Men, og jeg kunne også godt forestille mig Mads Nipper. Han er jo stor AC/DC-fan. Jeg tror godt, han på sådan et billede kunne have taget en AC/DC-t-shirt på.
Det er jo en interessant tanke, hvis man havde lavet det i dag. Dels fordi der selvfølgelig trods alt ville være et antal kvinder på billedet, og dels hvis man gav de der topchefer mulighed for at give det et vist sådan personligt præg, så ville vi få en helt anden mangfoldighed.
Ja, det ville være lidt mere, farverigt.
Ja, præcis.
Sune, nu skal vi tale om en historie, der handler om tålmodighed og store investeringer. Vi skal tale om det danske firma Genmap, som har haft en stor pengepung frem, og har flere penge, hvor de kommer fra, til at lave massiv opkøb i medicinalindustrien.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Genmap har for nylig, for et par uger siden, købt det amerikanske selskab Profound Bio for den beskedne sum af 12,5 milliard. Og det er rigtigt, som du siger, der er flere investeringer undervejs.
Og så skulle man tro, at de fik noget, sådan, du ved, et produkt, de var klar til at sælge. Det tænkte jeg i hvert fald, men det er jo ikke tilfældet, når det handler om medicin.
Nej, de køber nogle medicinale teknologier eller nogle lægemidler under udvikling, som stadigvæk er et godt stykke vej fra markedet, og dermed fra at potentielt at kunne blive til kommercielle forretninger.
Så for de 12,5 milliard, der har de fået en række lægemidler, der stadig er under udvikling?
Ja, præcis.
Og de kan potentielt ikke blive til noget?
Potentielt kan de blive til ingen verdens ting.
Ja.
Når man hører 12,5 milliard, så tænker man, så er det jo fordi, man køber noget, som faktisk kan generere noget forretning. Der er Profound Bio overhovedet ikke. De har det lægemiddel, der hedder Rina-S, som er mod kræft i æggestokkene, og det ser meget lovende ud, og det er noget af den snak, vi skal have i dag, det der med, at lægemidler ser lovende ud, længe inden de måske så ender med at blive inden forretning. Men det er jo...
Det er vildt.
Når man er i den branche, så er det den måde, man arbejder på. Altså, det, der er kriteriet for, om man er en succes eller ej, det er kvaliteten af den pipeline, man har, det vil sige de lægemidler, man har under udvikling.
Og lige om lidt, så ringer vi til en professor fra Syddansk Universitet for at forstå hele mekanismen bag det her med at udvikle. Men først, lad os lige fortælle historien om Genmap.
Jeg så lige, at Genmap har haft 25 års jubilæum i forrige måned, eller sådan noget, hvis jeg
husker rigtigt. Tillykke til dem.
Fordi, ja. Og de har, der er 8 lægemidler i løbet af de 25 år, som er kommet på markedet, baseret på deres innovation og produktudvikling. Så 8 lægemidler på 25 år, ikke? Og det er altså en virksomhed, der er værdisat til, hvad ved jeg, omkring 100 milliarder eller sådan noget.
Ja.
Jeg faktisk selv kom jeg i tanke om at lave konsulentarbejde for dem for 15 år siden, da de
okay.
var... Og der var de jo bare sådan, ikke bare,
da men
up and coming. De var jo hurtigt rykkende på det tidspunkt omkring 2010 eller sådan noget. Kan jeg huske, jeg hjalp bare med noget branding og markedsføring og sådan noget. Og meget, meget spændende virksomhed, og det er jo de er rigtig sjove, fordi Florian Schönharting, som er deres founder, han kom fra pengesiden. Han kom fra Bankinvest og var ligesom investor, og det, der bare gjorde ham til en sådan ukonventionel biotech-investor, det var, at han var dybt, dybt interesseret i lægemidlerne og i medicinen og læste som en vanvittig på alle de her lægemidler og satte sig rigtig meget ind i den side af sagen, og var derfor i stand til at se, at her var et stort forretningsmæssigt potentiale. Hvis vi lige skal knytte et par bemærkninger.
Ligesom dig,
til...
der var med for 15 år siden.
Nå jo, ja, det er noget helt andet. Florian Schönharting havde det højeste snit derovre på Kantmærk og vandt managementkonsulentvirksomheden McKinsey's store pris i den anledning. Han er en fremragende cellist.
Er det rigtigt?
Efter sigende, ja, har spillet cello siden han var 5, og har jo siden han stiftede Genmap også været involveret i kæmpestore andre biotech-fonde og selskaber, og gør det rigtig, rigtig godt, super entreprenant og vanvittigt højt begavet.
Ja, der er jo bare noget med folk, der kan spille musik. Det er bare lidt federe. Men er det sådan nogle typer generelt, der skal til, for at noget bliver en succes?
Jamen, jeg tror, det som er... Jeg tror, Florian Schönharting selv har parafraseret...
Det er også et fedt navn.
Ja, men det er jo, at familien er tysk. Han blev dansk statsborger i 1988 eller sådan noget, så hvad hedder det? Men har også, jeg tror, de boede de første år i Australien og har været sådan meget, meget, meget rundt i verden, ikke? Jeg tror selv, han har parafraseret, at det ikke Dylan Thomas, der har det der med do not go gently into that good night, eller et eller andet. Han vil sådan gerne lave et aftryk i verden, siger han. Han vil ikke bare sådan ligesom sidde og lave ingenting, heller ikke selv efter, han har tjent rigtig mange penge. Og jeg tror, den der sult og nysgerrighed og det der kæmpe drive er meget, meget afgørende for, om virksomhederne lykkes i det her game. Det er super kompetitivt. Det er meget, meget komplekst at udvikle lægemidler, og det er jo den snak, vi skal have i dag i bund og grund. Hvordan foregår alt det?
Det vi skal nu, det er, at vi skal sige velkommen til Tore Stage. Og jeg skal lige høre, om han kan høre os nu. Det kan han nok ikke.
Jo, det kan jeg godt.
Jo, det er mig og knapperne. Jeg skal lige sørge for at trykke ordentligt. Tore, velkommen til.
Mange tak.
Professor og forskningsleder ved Syddansk Universitet.
Mm-hmm.
Og Tore, nu har vi endelig dig igennem, og jeg kan hilse at sige, at det har været op ad bakke. Du har stået tålmodigt i vores studie over på DR Fyn og ventet på, at teknikere har skiftet dig ind i et andet studie og trykket på knapper her, og Eko, jeg skal komme efter dig. Tak for tålmodigheden.
Selvfølgelig. Det er jo spændende, det her.
Ja. Er du bare sådan generelt en tålmodig mand?
Ja, det tror jeg, du skal spørge min kone om. Eller min PhD-studerende måske.
Ja, men jeg tænker også på, at du er jo et felt, hvor at det er ikke sådan noget, der lige bliver afhændet på en eftermiddag, altså medicinalbranchen. Det er, du er in it for the long run.
Ja, jeg tror også generelt som forsker, så skal man i hvert fald være fagligt tålmodig for at kunne have tålmodighed til at få de her ting igennem, fordi det tager lang tid at lave forskning. Det er en langsommelig proces, fordi... Det kræver selvfølgelig også en vis grundighed.
Ja, så en halv time i et studie på det her Fyn, det er ingenting.
Nej, det går lige.
Ja. Og Tor, fortæl mig lige, hvad er din yndlingsting i løbet af en dag?
Jeg elsker at kigge på data.
Jeg synes, er det rigtigt?
Ja, jeg synes, det er fantastisk. Når vi får noget inden fra laboratoriet, som vi kan sidde og dykke os ned i. Jeg kan nogle gange stå og trippe derinde, sikkert til stor frustration for mine kollegaer, men jeg synes simpelthen, det er så spændende at få fingrene i data og se, hvad det viser, det som vi har planlagt. Det er klart, det er brændt.
Så mellem kitler og pipetter og reagensglas, så er det Excel-arkene, der trækker?
Yes, hvad vi har fundet ud af. Og sådan, jeg synes bare, det er fantastisk spændende.
Ved du hvad, det er så glad for, fordi så er du den rette til den opgave, vi skal i gang med nu, at forklare os, hvordan det hele det hænger sammen.
Så skal vi ikke lige prøve, Tore, i virkeligheden, vil du ikke være den, der skitserer processerne i udviklingen af et lægemiddel for os og for lytterne helt sådan forfra?
Jo. Hvis vi snakker sådan den traditionelle lægemiddeludvikling, så har vi ligesom sådan flere forskellige faser. Det allerførste, man gør, det er jo, at man starter med, at man har et eller andet, man gerne vil behandle, en sygdom. Og så kan man gøre det, man kan. I dag der kan man bruge computere til sådan at modellere, hvad er det for nogle typer af stoffer, der kan ramme det her target. Og de fordelen med de her computermodeller er, at man kan lave rigtig, rigtig mange ting på meget kort tid. Mm. Og når man så har et eller andet, som man tænker, det her det binder til det der target, der, og det gør det, som vi regner med, at det skal gøre, i hvert fald for computersiden, så begynder medicinalkemikerne at kigge på, om de kan lave det, simpelthen syntetisere stoffet. Og det er sådan en klassisk...
Det må du lige forklare for mig.
Ja, altså simpelthen at bygge molekylet, som de skal bruge, og det gør de ved at bruge sådan nogle komplicerede metoder i medicinalkemien. Så de skal simpelthen, altså, så de har en eller anden struktur, en kemisk struktur, som de skal lave, det får de til opgave, og så begynder de at sætte det her stof sammen af nogle andre stoffer, så de får bygget et helt nyt og unikt molekyl. Og så begynder, når man har det molekyl, så begynder man sådan så småt at teste, virker det så, som vi regner med i nogle sådan relativt simple assays, hvor der man kigger på, binder det og hæmmer det og sådan. Og der begynder man så småt at komme over i det, der hedder den prækliniske udvikling.
Så alt det her, det er stadig på laboratoriet?
Yes, absolut.
Ja, man har ikke bevæget sig ud for sin forskningsenhed endnu?
Nej, lige præcis. Og så i den prækliniske, der er det der begynder man at bruge sådan veletablerede cellemodeller, altså i et reagensglas, hvor du har nogle levende celler. Så putter du dit lægemiddel på, eller din kandidat på, og ser, om det gør det, som vi forventer. Og når man så tror på, at man har noget, der virker i de her celler her, så kan man tage det over i dyr, for at se, om det fremkalder en effekt, men også for at begynde at få en idé om, hvor giftigt er det. Fordi det er jo selvfølgelig også en udfordring i det her. Det er, når vi udvikler noget, der påvirker kroppen, så risikerer vi også at gøre noget skidt ved kroppen samtidig.
Og jeg bliver nødt til at høre her. Mm-hmm. Den her kliniske tilgang, eller ikke tilgang, men den her proces her, mm-hmm. Grunden til, at vi taler om det, det er jo for at få en forståelse af, hvor lang tid sådan noget her tager.
Ja.
Hvor lang tid er der gået nu fra, at vi fik ideen til, at vi har puttet det i dyr?
Ja, men altså det er lidt variabelt. Det afhænger meget af, hvad er det for en sygdom, vi udvikler til, og hvad er det for en type lægemiddel. Vi har mange forskellige typer af lægemidler i dag. Men det tager et eller andet sted mellem, ja, lad os sige, sådan 5-ish år, 5 år, før man begynder at ramme dyr.
5-ish år?
Ja.
Det er lang tid.
Yes, det er det.
Og så når vi frem til mennesker.
Ja. Ja, når du så har noget, som du har testet i dyr, og siger, okay, vi tror på, at det er sikkert, og vi har en idé, om det virker, så skal du ligesom så går du i gang i den kliniske udvikling. Og når du tager et lægemiddel og putter ind i klinisk udvikling, så er der cirka 90% af lægemidlerne, der stadig vil falde fra i løbet af den kliniske udvikling.
Det var mange.
Ja. Det er det.
Så det vil sige, at hvis man har et lægemiddel i fase, lige man prøver på mennesker i mm-hmm. det, der hedder fase 1. Mm-hmm. Hvis jeg har 10, så er der kun et af dem,
yes.
der kommer til at ligge noget på mit lokale apotek på Store yes. Kongensgade.
Ja, som rent faktisk rammer markedet, og om det så rent faktisk kommer til at ligge på apoteket, det afhænger så også af, om folk vil bruge det. Og det er jo noget af det, man prøver at tage højde for i udviklingen også. Men ja, det er cirka 90%, der ryger. Det er dem, der er det cirka... 60%, der ryger, fordi de ender med ikke at fremkalde tilstrækkelig effekt, og cirka 20%, de ryger, fordi at de har simpelthen for mange bivirkninger, eller for meget, de er for giftige for mennesker, og den sidste, det er simpelthen kommercielle beslutninger, som siger, jamen vi regner ikke med, at vi kommer til at tjene penge på det her, så derfor så dræber vi det i udviklingen.
Er det sådan, Tore, med de fase 1, 2 og 3, der går i gang nu, at, mm-hmm. at det, der adskiller de faser fra hinanden, det er, at man prøver det på flere og flere mennesker, eller hvad er ligesom forskellen?
Ja, altså man kan sige, i klinisk udvikling deler man ligesom ind i fire faser. Du har fase 1, 2, 3 og 4. Og 1, 2 og 3, det er det, der sker før lægemiddel, det bliver frigivet, og i fase 1, der tester du, hvor meget kan man give af det, og hvordan bliver det omsat i kroppen, så man kan få en idé om, hvor meget af det kommer ind i kroppen, når man giver det. Og i fase 2, der begynder man at lave det, der hedder sådan proof of concept, hvor man gerne vil kigge på, begynder at kigge på effektiviteten, og finde ud af, hvad den højeste dosis, vi kan give, og hvad den mindste. Og så i fase 3, det er sådan de rigtig, rigtig store studier, hvor der kan være flere tusind patienter med, hvor man begynder at kigge på især på, skal bevise virkningen af lægemidlet, men også på bivirkninger og sådan. Og jo længere man kommer hen, i hver af de her faser her er rigtig dyre, men det er klart, at jo længere du kommer hen, jo dyrere bliver det. Og især når du skal ud og have fat i flere tusind patienter, så er det der, vi virkelig begynder at poste mange penge i det.
Ja. Så bliver jeg lige nødt til også at kigge på dig, Sune, og til dig, Tore, som er med fra Fyn, fordi du har jo et arbejde, du passer på Syddansk Universitet. Er det rigtigt forstået, at Genmap har betalt 12 milliarder for et firma, som har en masse forsøg, hvor at de ikke... Altså, de i fase 2, de kan godt falde fra.
Mm-hmm.
Det er det. I nikker.
Ja,
det er fuldstændig rigtigt. Ja.
Det virker lidt som om at købe en lottokupon med lidt indsigt.
Ja, altså man kan sige, når de går ind i de her diskussioner, så kigger de jo på, man skal jo altid opveje risikoen for, at noget af det fejler, fordi det kan fejle. Men der er så også potentiale for at tjene rigtig mange penge på det. Og det er en forretningsbeslutning, kan man sige, støttet op af videnskaben, af det data, der allerede foreligger.
Man kan jo lige sige, altså nu Genmap er en børsnoteret virksomhed, og når man kigger på, hvad Genmaps aktier koster, så er det jo det er en vurdering af selskabets fremtidige indtjeningspotentiale i bund og grund. Ikke? Mm-hmm. Og når man prissætter de her selskaber, så kigger man på pipelinen, som jeg forstår det, altså, så kigger man på, hvad er der undervejs af lægemidler, fordi de lægemidler, man allerede har på markedet, de er jo sådan set indregnet i selskabets værdi på forhånd. Ikke?
Mm-hmm.
Men det er bare fordi, det er jo meget store tal for os. Mm. Altså Ulriks pointe med, at det er noget, man gør, fordi man har en tro på, en kvalificeret vurdering af, at der er en rimelig sandsynlighed for, at det her bliver til et kommercielt produkt. Ikke?
Man vil jo heller ikke vente for længe, for så bliver det vel dyrere. Holder man øje med de forskellige kandidater, der er ude på markedet, og så hugger man til på et tidspunkt?
Ja, men det kan du også gøre os meget klogere på, Tore. Altså det man kalder business intelligence i alle brancher, det der med, at man følger med i, hvad der er, som potentielt kan styrke ens forretning, det er jo en super vigtig ting for en virksomhed som Genmap selvfølgelig, at monitorere idéer og potentielle investeringer derude. Og vi skal også lige huske at sige, at nu har Genmap købt Profound Bio for 12,5 milliarder. De har jo meget mere at købe for. Mm. Altså, der kommer flere investeringer fra Genmap. Mm. Det er en fuldstændig eksplicit strategi. De har i hvert fald 30 milliarder, og så nu minus de 12,5 at købe for, og de er også villige til at optage noget gæld for at kunne købe for endnu mere. Ikke?
Ja, deres nuværende CEO er nødt til at sige, at de vil gå aggressivt til det her.
Ja, præcis. Fra man fik den gode idé, Tore, og til man får tilladelsen til at putte det på markedet, hvor lang tid går der der?
Ja, igen så afhænger det lidt af, men det er på den gode side efter 10 år. Det tager lang tid at få et lægemiddel igennem, og det koster i omegnen, også afhænger lidt af felt og hvilken type lægemiddel, men omkring 1-1,5 milliard dollars, det vil sige sådan 7-10 milliarder kroner. Så det er dyrt, og det tager virkelig lang tid.
Det er store tal. Det er i hvert fald store tal for mig.
Jamen, ja. Jeg er bare tilbøjelig til at tro, at når man står nede på apoteket, så er det noget, man ikke skænker en tanke.
Nej.
Altså, at der ligger mindst 10 års udviklingsarbejde bag hver af de fremadrettede og mærkelige navne.
Og nogle store risici for de virksomheder, som...
Helt vildt. Ja, præcis.
Der er kæmpe store risikoer, og det er også derfor, at når man investerer i de her produkter her, så er det jo klart, jo tidligere du investerer, jo billigere er det også at investere, men til gengæld er risikoen langt større for, at du får noget, som ender med at dø ud i enten præklinisk udvikling eller i den kliniske udvikling. Og det er derfor, jo længere igennem faserne af den kliniske udvikling du kommer, jo dyrere bliver det, og det er også derfor, de ender med at betale rigtig mange penge for det her firma her, fordi de er... Når man er igennem fase 2, så begynder man at have en idé om effekten også. Og så er der relativt lille risiko i forhold til, hvis du investerer i noget, som kun er testet i dyr.
Så det for, og jeg kan jo godt lide at forsimple ting her. Det er lidt ligesom en hollandsk aktion, hvis man, hvor at en vare falder i pris, og på et eller andet tidspunkt, så hugger man til.
Ja.
Ja. der var jeg glad for, at den simpelthen ramte lige hovedet på sømmet, den her. Tore, tusind tak for din tid.
Mm-hmm.
Og tak selv for at forklare det hele.
Det var mega fedt, Tore. Tusind tak for det.
Selv tak.
Ud til Excel-akne.
Ja.
Godt.
Det her, det er sorte tal, så derfor, Sune, der har jeg og har vi i fællesskab fundet på, at vi hver især har et tal med, hvor det giver mening, og hvor vi synes, der er noget interessant. Og i den her uge, der har jeg taget et tal med til dig, og du ved jo ikke, hvad jeg har taget med til bordet. Er du spændt?
Jeg er spændt.
Og sådan på en, nu når vi taler tal, fra 0 til 10, hvor spændt er du?
Jeg er 7.
Okay, og det var alligevel okay højt.
Jeg er forholdsvis spændt.
Ja. Ja. Tallet, jeg har taget med i dag, det er 160 milliarder kroner. Ved du, hvad jeg taler om?
Jeg håber ikke, at du siger, at jeg nu skal gætte, hvad de 160 milliarder kroner er for noget.
Nej,
det kan jeg ikke.
Nej, så kan du ryste på hovedet, så skal jeg nok lade være med at spørge dig om det. 160 milliarder kroner, det er simpelthen Danfoss' værdi. På generalforsamlingen her for nylig, der sagde Danfoss' formand Jens Bjerg Sørensen, at Danske Bank havde vurderet, at de omkring 10 millioner aktier, der er i Danfoss, de er per styk omkring 16.000 kroner værd, hvilket værdisætter Danfoss til svimlende, og nu siger jeg svimlende, men det i min bog er det mange penge, 160 milliarder kroner. Det er alligevel en del.
Ja, ja, Danfoss er en fantastisk historie fra Als og Sønderjylland, og er jo enormt meget til stede dernede i den del af Danmark, og har ligesom en kæmpe rolle i, at det sydlige, hele det sydlige Jylland er på landkortet i alle mulige sammenhæng. Og det er super interessant det der med, at danskerne er gode til at lave pumper. Altså, det er jo ikke alene Danfoss, det er også Grundfos op nordpå, som også er en fantastisk succesfuld global producent af de her industrielle pumper og pumpeanlæg og sådan noget. Og en masse beslægtede produkter. Super interessant. Og 160 milliarder er jo fantastisk.
Ja, og det er faktisk 10% mere end for et år siden. Altså det her, det er sorte tal på bundlinjen.
Det er sorte tal.
For hvad kan det være så? 8-9? 10 måneder siden, der kom nyheden om, at Vladimir Putin, Ruslands præsident, simpelthen havde overtaget Carlsbergs bryggerier i Rusland.
Ja.
Sune, jeg ved, du bor lige ved siden af Carlsberg.
Det er rigtigt. Jeg cykler forbi Carlsberg hver eneste dag.
Ja.
Fantastisk virksomhed på rigtig mange måder. Nationalklenode.
Hvad tænkte du så, da Putin ligesom havde taget fingrene eller fået fingrene i noget af din nabos ejendom?
Jamen, jeg synes, det er jo en ekstremt konkret illustration af det, vi gerne vil tale om i dag, nemlig det her globale danske virksomheders ageren i markeder med meget høj risiko. Det er jo en vild tanke, at man kan have bryggerier helt konkrete, kæmpe store industrianlæg i stål og beton, hvor man er i gang med at gå på arbejde og brygge en masse øl, og så lige pludselig kommer der nogen og siger, nu er det ikke jeres mere.
Det var ikke sådan, du dagen efter, da du cyklede forbi, tænkte sådan, hold fingrene fra mit Carlsberg.
Nå, nej, lidt, altså det kan da vække meget stærke følelser, sådan set. Jeg synes da, det er dybt, dybt alvorligt, men det er også bare uhørt på en eller anden måde i en dansk eller skandinavisk kontekst, der er vi jo bare vant til meget mere ordnet forhold. Og så jeg husker det da som meget skræmmende.
Mm-hmm. Har du egentlig nogensinde set Jakob Aarup Andersen på din vej forbi Carlsberg?
Nej, jeg møder ham ikke. Jeg holder måske en lille smule øje med ham, men det kan tænkes, at han møder tidligere, end jeg gør.
Ja, og det, Jakob Aarup Andersen, det er for dem, der ikke ved det, CEO i Carlsberg. Og der kunne man jo tænke sig så, hvis nu, at man, du ved, i sidste år fik nappet sine russiske aktiviteter, måske ville være lidt sådan modholden med at sige, så kan det godt være, at jeg ikke skal spytte flere investeringer i den retning, men i den forgangne uge her, der har Jakob Aarup Andersen været ude at sige, 300 millioner, det er vi klar til at investere yderligere i Ukraine, så de faktisk kommer op på 600 millioner siden krigens udbrud. Altså, det virker ikke, som om han ryster på hænderne.
Nej, altså, det er dybt interessant at se den her beslutning. Det er små tal. Altså, det er vi selvfølgelig nødt til at minde om, fordi det lyder meget, men for en virksomhed som Carlsberg er 300 eller 600 millioner. Det er ikke store penge. Ukraine er ikke noget stort marked. Rusland var heller ikke noget kæmpe marked for Carlsberg inden krigen. Men hele den her bagvedliggende overvejelse om at være til stede i lande, hvor der er krig. Altså, at der er ukrainere, til trods for, at krigen er i fuld gang og har været det i flere år, som stopper hver morgen og går på arbejde henne på det lokale Carlsberg Bryggeri. Det er jo sådan noget, som man er nødt til at minde sig selv lidt om indimellem, at livet går videre. Ikke?
Mm. Ja, og livet, og derved også handel og virksomheder og industri.
Præcis, ja. Og det er jo det, som er Der kan være alle mulige briller på det her, og det kan vi tale mere om, men spørgsmålet er også, om der er en eller anden overvejelse i det med, at man ligesom man meldte ud, at man vil ud af Rusland, og dermed kom på den rigtige side af historien, om man så må sige, i modsætning til andre virksomheder. Så her sender man jo også nogle signaler om, at man gerne vil bakke Ukraine op. Altså det der med, at der foregår noget forretning. Du ved, der er mennesker, der kan gå på arbejde, og de får løn hver den første. Og altså, de ting har jo kæmpe stor værdi selvfølgelig, når man er under invasion.
Ja, jeg tror, ukrainerne får den 31. løn.
Ja. Det kan godt være.
Det er sjovt, du siger, eller ikke sjovt, du siger det, men det her med branding, altså... Den her annoncering, de 300 millioner danske kroner, blev annonceret på et ukrainsk investeringsforum i Industriens Hus den anden dag, hvor blandt andre Lars Løkke Rasmussen var til stede, og så Zelenskys kone, Olena Zelensky. Og en lille kuriositet her, som jeg er sådan ret vild med, det var, at Mette Frederiksen var ikke til stede. Hun havde til gengæld sendt sin mand, Bo Tengberg. Så ja...
Det er nyt for mig. Ja, forklar.
Det er nok bare, du ved, det er meget sådan amerikansk. Sender, du ved, en første mand og en første kone. Det er så også noget, vi opererer med herhjemme nu.
Okay, åbenbart. Ja. Ja, jeg tror ikke, det er noget, der er sådan etableret praksis for, at statsministerens ægtefælle er ude og deltage i sådan nogle handelsseminarer.
Ja, jeg gætter på, at inde i Udenrigsministeriet, der har de jo nogle folk, der arbejder med protokollen. De må have tænkt sådan, hvis Olena kommer, så sender vi Bo.
På den måde? Ja, det kan selvfølgelig godt være. Ja. Det er spændende.
Men du siger, Carlsberg allerede er stor i Ukraine, og det er de, fordi de har 3 bryggerier dernede, de har 1300 ansatte, og så er de faktisk markedsleder på blandt andet det, der hedder kvas, tror jeg, man udtaler det som. Kender du det?
Nej, overhovedet ikke.
Fuldstændig forfærdelig et drik, som er en ikke-alkoholisk drik, men er sådan noget malt, der er sådan noget fermenteret.
Du sælger det godt. Jeg tænker med det samme. Lad os ud og få et par kolde kvas, eller hvad det var, det hed.
Gammel sovjet-drik, som... Første gang, jeg smagte, det var, at jeg havde ude at spille paintball i Letland med en masse gutter på gymnasietur. Og der, du ved, i pausen, så kommer der sådan noget brun stads på bordet, så tænker man, det er øl. Fedt. Ja. Så får man sådan en... men det er også bare for at sige, at det er ikke kun øl, de opererer med dernede. Der er også andre varer, men store i Ukraine allerede. Hvorfor så skyde endnu mere i det, når man jo står over for at måske at kunne miste, hvis Rusland kommer ind og... for overtaget i Ukraine?
Jamen, vi har jo lige haft en udmelding fra Carlsbergs meget erfarne og rigtig stærke bestyrelsesformand, Henrik Poulsen, som har været ude at tale om de her mekanismer og hvad det er, der er på spil. Og det er jo noget af det, som kan være lidt vanskeligt for udenforstående at forstå det her med, at man siger, hvorfor bliver vi ikke bare hjemme? Altså, Carlsberg har
det ville jo være nemmere.
Ja, præcis, og Carlsberg har en stærk position på de europæiske markeder, eller vesteuropæiske markeder, som er meget mere stabile og driftsikre, og så siger Henrik Poulsen, jamen det dur ikke. Man er nødt til at være derude, hvis man skal sikre, at man fortsat har en stærk position i den globale konkurrence. Han taler om sådan en underliggende vækst, som man går glip af, hvis man bliver på de her, hvad skal man sige, modne, mættede, meget selvfølgelig konkurrenceudsat af det europæiske markeder. Man kan være i Afrika, man kan være i Asien, man kan være i Sydamerika for eksempel. Han har nærmest, hvis jeg husker hans formuleringer rigtigt, nogle betragtninger om det her med, så må man vælge den risikoprofil, man trives bedst med. Men man kan ikke, det er ikke en mulighed helt at holde sig væk fra de der globale risikozoner.
Og det du hentyder til her, det er jo et interview, han gav i Finans, hvor han siger netop det her med, at der er risiko derude. Men risikoen i Ukraine kontra risikoen i, lad os sige, Afrika et sted, eller i Latinamerika, er den ikke noget højere? Fordi der er jo en baghistorie, der hedder, at da Carlsberg var jo til stede i Rusland, og så da Rusland gik ind i Ukraine, så sagde Carlsberg, okay, vi skal ud. Så ville de ligesom forsøge at sælge deres Baltica-bryggerier derovre. Så fandt de en køber, og så kom Putin en måned efter og sagde sådan, nej, hør hov, nu tager vi den lige.
Ja.
Og Carlsberg har jo nedskrevet deres aktiviteter i Rusland til et stort, fedt nul.
Ja, det har kostet dem ifølge årsregnskabet for 2023 47 milliarder. Det her meget voldsomme og ubehagelige forløb i Rusland. Sagen er jo bare, at det på ingen måde er afsluttet. Nu har Baltica faktisk lagt sag an mod Carlsberg, og der kommer ja, sikkert flere.
Nok, ikke?
De sagt, det er ret vildt. Jo, det er rigtig svært at forstå. Og samtidig varsler Carlsberg. Altså det er jo fordi, formelt set, som analytikerne også understreger, så er det her jo Carlsbergs. Altså de ejer stadigvæk de her aktiver, og de siger, at de kommer til at slås for dem. Og i forhold til din overvejelse om det her med, om man så ikke trækker følehornene til sig, for det, nu har man haft den her ballade med Putin, og det er Putin, der er balladen i Ukraine, skulle man så ikke blande sig udenom, havde han nær sagt. Og jeg tror, det der står tilbage, det er for det første forholdsvis beskeden investering i et marked, der ikke er stort, men dog har et vist potentiale, og så måske den her branding-mekanisme også. Du og jeg sidder og taler om det nu, i Danmarks Radio. Altså, det er jo noget, som man på en eller anden måde har en vis sådan, hvad skal man sige, instinktiv sympati for.
Ja, altså, man støtter op om Ukraine og skaber arbejdspladser.
Ja, man sørger for, at der er de her aktiviteter i landet, selvom de er i krig.
Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, og det kan være det, fordi jeg er sådan lidt romantiker, at er det ikke også, er der en lidt kynisme i at sige, der er krig her, der er en risiko ved at gå ind, men der er sørme også mange penge at hente, hvis det falder ud den vej, man vil. Eller er det bare sådan, det foregår?
Jamen, jeg tror, det er en blanding af de motiver, som vi vender nu. Altså, jeg tror, der er en nøgtern forretningsmæssig vurdering, og det kan man kalde kynisk, men man lægger jo risikoen op ved siden af den potentielle indtjening, tænker jeg, og siger, jamen prøv at høre, vi ved godt, at det her kan meget hurtigt gå den forkerte vej, men vi prøver også at kigge på tallene og siger, at ukrainerne bliver ved med at købe øl i et eller andet omfang, og det vil vi gerne kunne levere til dem. Og så som sagt, igen, en eller anden form for overvejelse om det brandmæssige aspekt af det her, at det er måske også et signal, man gerne vil sende fra Carlsbergs side. Mm. Ikke? Men som sagt, det er spekulation, det ved vi ikke. Det er jo ikke noget, de selv går ud og siger, uanset om det er rigtigt eller ej, så er det jo ikke sådan, at de siger, at vi vil gerne bare sådan signalere, at vi bakker Ukraine op, og derfor gør vi det her. De præsenterer det selvfølgelig som en forretningsmæssig beslutning. Ikke?
Og det skal også lige siges, vi har faktisk ringet til Carlsberg og spurgt, om Jacob Borup havde tid og lyst til at være med. Han er så ude af landet. Og det er jo måske meget sigende, altså sådan, det er ikke kun Danmark, det handler om. Hvor er Carlsbergs sådan næste store marked?
Hvis man er globalt ambitiøs og vil klare sig godt i den her globale konkurrence, så er man til stede på markeder, der har en meget højere risiko end det, vi kender fra, du ved, Skandinavien. Mm. Det er et helt andet game.
Ja, og jeg synes næsten, jeg ved ikke, om du har haft mulighed for at se det nu, men det er, og nu roser jeg nogle af mine kollegaer, men det har jo lavet en fantastisk serie, hvor man følger Jacob Aarup Andersen, hvor han blandt andet er i Sydøststadien for ligesom at få et ben indenfor på det marked.
Præcis.
Og hvis man sådan, du ved, får mødet sig godt i stand der, så er der altså store penge at hente. Godt, nu skal vi til historien om måske virksomheden i dansk fødevarehistorie, altså Danish Crown, fordi det er historien om, at slagteriet, Danish Crown slagteriet i Ringsted lukker til september, og derved at 1200 medarbejdere må se sig om efter et andet job. Nogle af dem vil få tilbudt job i Jylland på nogle af Danish Crown slagterierne der, men altså 1200 medarbejdere, der må se deres arbejdsplads lukke og slukke. Og det, der så sker, det er, at Jais Valør, som er CEO i Danish Crown, han her er ude at sige, at vi bliver nødt til at omstrukturere. Vi bliver nødt til at komme på forkant med det hele, fordi at konkurrencen og prisen presser os. Så det, vi bliver nødt til at satse på nu, det er det, der hedder forædling, som er et fint ord for at simpelthen arbejde med kødet og lave bacon og pepperoni og chorizo, og jeg skal komme efter dig. Og det er jo bare én arbejdsplads eller et slagteri i rækken af mange slagterier, der over de seneste år er lukket for Danish Crown, som jo er et nationalklenod tilbage fra 1800-tallet.
Ja, Danish Crown er historien om nogle danske svinebønder, der sætter sig sammen jeg tror 1887 og etablerer det her fællesskab, det her samarbejde. Nu er der 25.000 medarbejdere, der omsætter for 70 milliarder om året. Og
store nu?
Rigtig, rigtig store, altså kæmpestore, og fuldstændig uomgængelige i dansk landbrugseksport.
Fordi Danish Crown, det er jo næsten synonym med dansk mad.
Det er i hvert fald synonym med dansk kød,
ja,
og dansk kødproduktion, både herhjemme og ude i verden.
Og ved du hvad, jeg gik i arkivet, da jeg skulle researche på den her historie, fordi netop det, du siger der, det er, at jeg fandt en gammel reklame fra Storbritannien, som jeg lige vil spille for dig.
Lad mig
lige prøve at høre med her, nu skal vi se, om jeg kan få knapperne til at virke, så jeg læner mig lige frem.
B-A-C-O-N spells Danish.
Kunne du høre det?
B-A-C-O-N smells Danish.
Vi hører den lige igen. Jeg tror faktisk, det siger spells.
Ja.
B-A-C-O-N spells Danish.
Som jo er fordi, at Danish Crown og dansk bacon, især i Storbritannien, har jo været i hvert fald i 60'erne og 70'erne, jo kæmpe.
Ja, men det er jo sådan en, hvad skal man sige, et ja, på sin egen mærkelige måde et nationalt klenodie. Også det her med Danish bacon, det er et brand, der er blevet kendt helt ude i den store verden, også rigtig langt fra Danmark.
Og til at hjælpe os med det her, der synes jeg bare, at vi skal byde en gæst indenfor. Og derfor der har vi lavet en aftale om, at vi ringer til Dorte Stenbæk Bro, som er redaktør på AgriWatch, hedder det. Et medie, der dækker dansk landbrug. Og Dorte følger Danish Crown hver dag. Så hun har en finger på pulsen af, hvor at, Danish Crown står lige nu. Og lad os prøve at få hende igennem. Og så siger jeg, hej Dorte.
Hej så.
Hvor er du henne af i landet lige nu?
Jamen, jeg sidder i regnvejr i Hørsholm i dag.
Det lyder heller ikke helt dumt. Og hvorfor er det, du synes, at Danish Crown er den mest spændende virksomhed at følge?
Jamen, der er mange spændende virksomheder inden for landbruget, men Danish Crown har en gennemslagskraft på næsten alt, hvad de gør. Og de er en kombination af meget dansk, samtidig med, at de er ekstremt internationale. Og så er de en virksomhed, som har været udsat for nogle, og har selv været igennem nogle store udsving over de seneste 10 år. Og derfor er de altid interessante at følge.
Er du også, udover fagligt interesseret i Danish Crown, er du også sådan kunde hos dem?
Jamen, det kan man jo faktisk ikke undgå. Ikke at jeg ville undgå det, men man kan, som dansker tror jeg faktisk ikke rigtigt, at man kan undgå at have en kobling til Danish Crown. Fordi det strækker så langt ud i både forbrugerledet, men også i det danske land. De slagter både grise, og de slagter kreatur, køer og kalve og andre andet kvæg. Og så bliver de der grise, hvis man tager bare dem, de bliver jo faktisk til 200 forskellige produkter.
200?
Ja, så sådan en gris, den giver dig både flæskestegen, som du kender, og baconen selvfølgelig, men den kan også, den ender også i blodfortyndende medicin, der er den en vigtig, et råstof til den, og så er der jo selvfølgelig vingummierne, som man også kender, og grisebørster, ligesom at der også blodet ender i biogas, så derfor så fylder de ret meget og har et ret stort aftryk.
Ja, okay, man kan simpelthen ikke komme udenom det. Hvordan kan det være, at du lige landede på landbrugsområdet og dykket ned i det og blev et journalist på det område?
Det er faktisk en ren tilfældighed tilbage i 2012. Jeg har altid skrevet meget om erhvervsliv, men andelssektoren og hele dansk landbrugsvirksomheder synes jeg er enormt spændende. Blandt andet fordi noget, som rigtig mange danskere tror er utroligt lokalt, faktisk er ekstremt internationalt.
Mm. Og så lad os springe ud i det. Nu prøvede Sune og jeg lige at oprise, hvilken situation det er, Danish Crown står i. Men med dine ord og med dit kendskab til Danish Crown og branchen, hvad er det for en kattepine, de står i lige nu?
Ja, jamen, jeg synes faktisk, at Sune nævnte det her med krydspres. Og det synes jeg er enormt godt ramt, fordi Danish Crown er klemt.
Hvordan, Sune?
Mellem to store udfordringer, som gør det rigtig svært at være Danish Crown for tiden, og som gjorde det nødvendigt for dem at lukke i Ringsted.
Og hvad var det?
Jamen det er, at som andelsselskab, så er Danish Crown sat i verden for at slagte alle de grise, som andelshaverne kan levere. Det vil sige de danske svineproducenter, som ejer selskabet. Og der har de til opgave at slagte de dyr, og så give den bedst mulige betaling ud til landmændene for dem. Det er jo ikke landmændene selv, der siger, at det koster mig 20 kroner at lave en gris. per kilo, det er Danish Crown, der siger, at vi kan sælge din gris for 12 kroner, og så må landmændene finde sig i den betaling, som man nu engang kan hente hjem på verdensmarkedet. Mm-hmm. Der mister de grise og har gjort det over en længere periode, fordi de ikke kan betale nok i forhold til de europæiske konkurrenter.
Men Dorte, hvordan kan det være? Altså, hvorfor har de tyske slagterier lavere omkostninger, end man har hos Danish Crown i Ringsted?
Ja.
Det er simpelthen det, der er forklaringen?
Det er en af forklaringerne. Så er der også noget strukturelt, og det bliver hurtigt meget kompliceret, og hurtigt noget, jeg kan tale længe om, så det skal jeg passe på at være med.
Vi har god tid.
Ja.
Men der er en strukturel udfordring for Danish Crown i at kunne være konkurrencedygtig. Jais Valeur, da han kom til i 2016, så satte han et ret modigt mål, der hed, hvis jeg skal kunne tiltrække de danske grise til de danske slagterier, så skal jeg betale den bedste pris i Europa. Og så satte han et helt centralt nøgletal, der hedder, jeg skal betale 60 øre bedre end alle de øvrige konkurrenter i Europa. Og det var ret modigt egentlig, og der var ikke så mange, der troede på, at han kunne det. Men i 2021, der lykkedes det faktisk, og også rigtig godt, og det fik grisene til at trække tilbage til Danmark. Udfordringen er så nu, at det hele er vendt på en tallerken, og lige nu ligger han historisk langt bagefter.
Mm. Så han betaler simpelthen dårlig pris?
Ja.
Nu taler Danish Crown selv i forbindelse med lukningen af slagteriet i Ringsted, og det er jo først til september trods alt, at de lukker om, at man foretager en tilpasning, som man går ud fra er nødvendig, og i stedet for at tage det sådan i bid, og så gør man det i et hug, og så har man en forventning om, at man nu har ramt en størrelse, en kapacitet, der matcher udbuddet af grise. Er det din vurdering, at man kan lykkes med den øvelse?
Altså, man gjorde det jo også sidste år, da man lukkede slagteriet i Sæby. Og man må bare sige, nu rækker de til at have en forventet leverance årligt på 9-10 millioner grise i år. Og man skal kun tilbage til, var det 2021, der slagtede de 13 millioner grise. Ja. Så der er jo skåret til af flere omgange, det må man sige.
Og nu siger I Sæby, og det er jo fordi, at sidste år blev der lukket et slagteri der, og Fødevareforbundet NNF lagde en liste ud og sagde 29 steder på de sidste 25 år, altså Ballen, Hvidovre, Struer, Lemvig, Ebeltoft, Viborg, Vejle, Nørresundby, Slagelse, Bjerringbro, Hjørring, Holbæk, Grindsted, Odense, Viborg, Skive, Nykøbing, Mors, Hurup, Vojens, Holstebro, Sønderbro, Rødding, Hadsund, Esbjerg, Færdsløv, Forborg, Ansager, Sæby, og så også Ringsted, Sune og Dorte. Er det her et dansk nationalklenod, der er på vej væk, eller er de bare på vej til at omstrukturere sig i færre steder i landet?
Det skal Dorte svare på.
Det kan jeg godt forstå, du kan være nu. Altså, så længe at der er grise og slagte, så skal Danish Crown jo nok klare sig. Jeg tror ikke på, at der kommer flere slagterier i Danmark, fordi det er et udtryk for, at der bliver færre større enheder. Men
hvad med prisen, Dorte? Undskyld, jeg afbryder. Altså, kan man ikke skrue på at blive konkurrencedygtig på prisen?
Jo, altså prisen på grisen?
Ja, altså sådan så Tyskland og Polen ikke fortsat kan blive ved med at tilbyde producenterne bedre priser?
Jo, altså Danske Svineproducenter, foreningen for landmændene, de har jo sagt, jamen hvis bare Jais Valeur, han betaler den bedste pris for grisen, så vil smågrisen også blive her i Danmark. Mm. Og det er jo det, der er udtryk for, at det har han ikke kunne gøre de sidste par år.
Og hvad er den primære forklaring på, at han ikke kan?
Jamen, så er vi over i, at Danish Crown kan ikke betale den bedste pris for grisen, hvis ikke de kan sælge bedst. Og så går vi over i markedsdelen af det.
Og der har Danish Crown så været ude at sige, jamen så lad os satse på forædling og på det europæiske marked. Og forædling, det er altså simpelthen at lave bacon og pepperoni til resten af Europa. Det har de jo altid gjort. Hvordan er det et nyt skifte? Er det et nyt skifte overhovedet?
Det har været på vej noget tid, men det har fået et ekstra stor drejning over de sidste par år. Hvis vi bare går 5 år tilbage, så var den kinesiske svineproduktion lagt ned. Og Kina er...
Svinepest.
Ja, der var Kina er verdens største marked for svinekød. Kineserne er rigtig glade for at spise svinekød. Og deres egen produktion blev mere end halveret, fordi at de fik et helt ukontrollabelt udbrud af afrikansk svinepest. Det gjorde, at stort set alt det grisekød, som Danish Crown de kunne slagte og fryse ned og køle i papkasser, det kunne sælges i Kina. Og det gjorde jo, at Danish Crown, som er verdens største eksportør af grisekød, havde kronede dage. Rekordhøje priser, virkelig god indtjening. Det faldt så bare væk på nærmest ingen tid.
Mm.
Og det er en udfordring for Danish Crown, som lever af at betjene verdensmarkederne.
Altså, så man kan ikke bygge en forretning på, at der tilfældigvis er svinepest i Kina?
Nej, kan man ikke.
Må jeg lige spørge om noget andet, Dorte? Jeg kom bare til at tænke på, hvis man kigger på Danish Crown som forretning og som virksomhed, kunne man forestille sig en strategi, som var en yderligere internationalisering, for eksempel? Altså, at man gjorde det, man gør i Danmark, bare andre steder i verden?
Altså, Danish Crown har jo allerede slagterier i Tyskland, slagterier i Polen og også slagterier i Sverige, så man er sådan set, og alle de fire markeder regner man for hjemmemarkeder.
Okay.
Men det er jo den danske gris, som er hele fundamentet i og med, at det er ejerne, der er andets ejere her i Danmark.
Nu bliver det måske meget spekulativt, men i forhold til det meget lange spørgsmål, jeg stillede lige før, er den måde, som Danish Crown er ejet og konstrueret på, er den på en eller anden måde måske potentielt lidt i vejen for en internationalisering?
Det kan man godt sige, og udfordringen er jo, at Danish Crown ikke har kunnet styre, fordi man er et andet selskab, hvor mange grise der kommer. Altså de fleste andre, de siger jo, at vi kan sælge 10.000 par sko de næste 3 måneder, ergo skal vi købe råvarer ind til det. Der kan det godt være, at ejerne i Danish Crown siger, at vi kommer med råvarer til 8.000. Eller vi kommer med råvarer til 12.000.
Ja, det er producenterne, der har serveretten i bund og grund i forhold til, hvor meget der kommer ind til Danish Crown. Ikke?
Det er et vilkår for Danish
Crown. I den forbindelse er jeg nødt til at spørge dig om et ord, som jeg ikke var stødt på, før Ulrik og jeg begyndte at kigge på den her historie, og det er det ord, der hedder stabilitetsmasken.
Mm.
Det lyder smukt.
Jeg synes, det er... Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er stabilitetsmasken for noget?
Jo, men det kom faktisk med nyheden om, at Ringsted lukker. Og det er et af de helt store nybrud, som jeg ser i det, der skete. Fremover så får man en lås på, hvor mange grise man kan komme med til sit andelsselskab hvert år som dansk producent af grise. Og hvis du leverer flere grise lige pludselig end det, du har sagt, så får du et fradrag i din afregning.
Hvad så, hvis du leverer færre?
De har kun aktiveret den i opadgående retning, ikke i nedadgående.
Jeg har lidt tænkt det som en topskat. Altså, hvis du tjener lidt mere, så skal du aflevere lidt mere. Altså, så får du ikke det samme per krone, eller per gris i det her tilfælde. Er det sådan helt skævt?
Det er et dårligt billede.
Nej, ja, tak. Dorte, ved du hvad? Da jeg startede den her uge, og da jeg startede med den her historie, så vidste jeg slet ikke, jeg vidste noget om Danish Crown, men det var ikke meget, jeg vidste. Jeg blev klogere, da jeg selv læste på det, men de sidste kvarters tid, hvor vi har talt sammen, der er jeg blevet så klog. Altså, jeg er så glad for, at du var med her, fordi at Danish Crown, tror jeg bare, vi kan konstatere her i studiet, er nationalt noget.
Der er i hvert fald virkelig mange gode historier og spændende ting at dykke ned i det der.
Dorte, skal vi så ikke aftale, at næste gang, der sker noget med Danish Crown, så ringer vi til det regnfulde Nordsjælland og spørger dig?
I skal være velkomne.
Fornemt. Og fortsat god dag deroppe i regnen.
Jo, tak. I lige måde.
Vi kan jo ikke rigtig se ud, men det regner åbenbart udenfor. Men vores snak med Dorte her, er der noget, du er særligt bedre mærke i?
Jamen, jeg synes, vi fik en god introduktion til det her krydspres, som vi talte om, at Danish Crown befinder sig i. Og
prøv lige at forklare det her krydspres.
Jamen, det er jo hele pointen med, at man ikke får leveret svin nok fra de danske, producenter, som i stedet for vælger at sende deres grise til slagterier i Tyskland og Polen, for eksempel. Sådan helt rent af forretningsmæssige årsager. Og så, at det globale marked for svin jo er, hvad skal man sige, er konkurrenceudsat. Det anbringer tilsammen Danish Crown i en vanskelig situation.
Ja, og et er, at der er mange 1.000 mennesker, der, eller 1.200 medarbejdere, der må se sig om efter et andet arbejde. Det er et perspektiv, det her har for vores samfund, men det siger måske også noget om, hvilket nu siger krydspres, eller hvilken sådan, strukturel omstrukturering, som hele landbruget har, og jo, som har stor betydning for det danske samfund.
Jamen, det er jo en kæmpe lang udvikling, man ser i alle moderne lande i verden, at hvis vi går længere tilbage i tiden, så beskæftigede landbruget jo altså langt størstedelen af arbejdsstyrken, og nu er man jo nede på en halv eller en enkelt eller 2% måske, der producerer fødevarer til alle os andre. Ikke? Mm.
Det var det, Sune. Så er vi ved vejs ende. Spændende historie. Lige om lidt slukker vi mikrofonerne. Jeg har lige lyst til at spørge dig her til sidst. Jeg ved, at du er en læsehest. Har du en eller anden bog med i tasken, du skal læse på vejen hjem?
Jeg cykler, så altså, jeg
prøver... Og du er ikke lydbogstypen, vel?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er meget glad for den fysiske bog. Ja. Jeg kan godt lide ord på papir.
Det er også fordi, så kan det lidt stå som en trofæ i regionen bagefter. Har du det også sådan?
Nej, jeg har den store udfordring er, at jeg er meget let for alt for mange bøger derhjemme. Ja. Så derfor skal jeg prøve. Indimellem så er jeg nødt til at smide en masse bøger ud, eller skille mig af med dem på anden måde.
Hvad læser du for tiden?
Jamen, jeg læser mange bøger på samme tid. Lige nu er jeg i gang med en pragtfuld roman, der hedder The Bee Sting.
Som er?
Jamen, den er bare god. Det er en irsk roman, som er fantastisk. Varmeste anbefalinger her.
Ja, okay. Det kan man gøre. Man kan gå hjem og læse, eller... Man kan finde en ny podcast her i DR Lyd-appen, eller hvor man godt kan lide at lytte til podcast. Det her var Sorte Tal for den her omgang. Jeg håber, vi lyttes ved igen i næste uge.